ะเราจะสอนสิ่งนึงที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวเพราะมันเป็นปรัชญาตอนตกนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะที่จริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยควรจะรู้เรื่องนี้นะคะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่ามันไกลตัวมันเป็นปรัชญาตอนตกมันไกลตัวเกินไปนะคะและก็ไม่สามารถที่จะรีเลทสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้หรือว่าไลฟ์สไตล์ปัจจุบันนี้เข้ากับโลกของปรัชญาตอนตกได้นะคะเพราะว่ามันลึกซึ้งเกินไปหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าหากให้เราดูนะคะให้เราดูเนี่ยก็คือเราจะบอกว่ามันจำเป็นอย่างมากนะคะที่อย่างน้อยเนี่ยไม่ว่าเราจะมีหลักศาสนาหรือเราจะมีอะไรก็ตามที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมันจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่นะคะเพื่อทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่สมบูรณ์นะคะกลายเป็นคนที่แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วปรัชญาที่วันนี้เราจะมาสอนก็คือปรัชญาที่ชื่อว่าสโตอิกนะคะถ้าหากใครที่สนใจนะคะสนใจแบบว่าเป็นหนังสือนะคะหนังสือหรืออีบุ๊กที่ได้ออกมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ลองไปที่ mersanmui.com นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะด้านใต้คอมเมนต์โอเคไหมด้านใต้คอมเมนต์เนาะด้านใต้คอมเมนต์ก็ใต้คอมเมนต์ในเฟซนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปหาซื้อหนังสือได้นะคะก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ก่อนนะคะอันนี้คือลิงก์ mersanmui.com นะคะส่วนอีกอันนึงก็คือจะเป็นลิงก์ของเมฟนะคะเมฟที่เป็นบริการนะคะสำหรับอีบุ๊กนะคะโอเคแล้วก็จะทิ้งลิงก์เมฟไว้ข้างล่างของใต้รายการนี้นะคะใต้รายการนี้แล้วก็ถ้าใครอยากจะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะใครอยากจะโดเนทนะคะใครอยากจะโดเนทก็สามารถโดเนทได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ทั้งหมดนะคะก็คือแป๊บนึงนะคะขอพิมพ์ลิงก์ก่อนโอเคอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะคะที่สามารถสนับสนุนได้นะคะเอ๊ะทำไมมันมีลิงก์ซ้ำๆกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอรีเฟรชแป๊บนึงนะคะมันจะหายไปไหมโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะคะก็วันนี้ที่เราจะมาสอนกันก็คือจะเป็นเรื่องของสโตอิกนะคะสโตอิกด้วยกันนะคะซึ่งถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนพอดแคสต์นะคะก็สามารถสนับสนุนได้ที่ Donate ด้านล่างนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะโอ้ใช่จริงๆแล้วเราควรจะมีแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาเราควรจะมีไอ้นี่ไลฟ์สำหรับ TikTok ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเราควรจะไลฟ์ TikTok ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้ไลฟ์ทีเดียวนะคะใน TikTok ด้วยทีเดียวเลยนะคะมันจะได้ประหยัดเวลานะคะสำหรับทุกคนที่ติดตามนะคะก็จะได้รู้ได้ความรู้กันไปเลยทีเดียวนะหลายๆคนที่ไม่ได้ติดตามเรื่องสโตอิกนะคะก็อาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะถ้าก่อนอื่นถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะมีชีวิตอยู่อย่างง่ายดายมากโดยที่ไม่ค่อยมีความทุกข์กับใครเขาเท่าไหร่นะคะก็มีความทุกข์นั่นแหละตามปกติแต่ว่าสามารถแก้ไขได้ง่ายกว่าคนอื่นเขาหรือว่า resolution ได้ง่ายกว่าคนอื่นเขามากเพราะว่าถ้าคุณเข้าใจหลักการสโตอิกคุณจะรู้สึกว่ามันคือทุกอย่างมันเราไม่สามารถควบคุมได้นะเราไม่สามารถควบคุมได้แบบ 100% ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้เนี่ยก็มีแต่การยอมรับแล้วก็การพัฒนาตัวเองเท่านั้นนะคะที่เราสามารถทำได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะรอชาว TikTok แป๊บนึงนะคะโอเครอสักครู่นึงนะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวรอชาว TikTok แป๊บนึงนะคะโอเคเดี๋ยวถอยออกมาก่อนโอเคก็สวัสดีทุกคนนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะไม่ว่าจะเป็นใน TikTok ใน Facebook หรือว่าที่อื่นนะคะที่อื่นอาจจะมีที่อื่นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวมาจริงๆควรจะมีที่อื่นด้วยนั่นก็คือ YouTube ด้วยนะฮะ YouTube ก็คืออัดทีเดียวเหมือนกันแต่ว่าขอรอสักครู่เพราะว่าเตรียมของปกติแล้วคือ YouTube เนี่ยไม่ค่อยได้ไลฟ์เพราะว่าจะไลฟ์ TikTok กับ Facebook ซะมากกว่าแต่วันนี้คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญก็เลยคิดว่าไลฟ์ Facebook ด้วยดีกว่านะคะเอ้ยไลฟ์ YouTube ด้วยดีกว่านะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หลายๆคนควรจะต้องรู้นะคะเรื่องนี้นะคะเรื่องสโตอิกเนี่ยนะคะควรจะต้องรู้นิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันคือถ้ารู้เนี่ยอย่างแรกที่ทำให้เราเปลี่ยนไปก็คือช่วงประมาณปี2008นะเราsuffering จากการที่ป่วยเป็นโรค bipolar disorder นะคะทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วว่าการ suffering จากโรคทางจิตเวชเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเรื้อรังนะคะค่อนข้างที่จะเรื้อรังแล้วก็ทำให้อย่างแรกเลยเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้เราเนี่ยเสียสุขภาพจิตไปเยอะมากแล้วก็คิดวนๆอยู่กับเรื่องเดิมๆคิดวนไปวนมาอยู่กับเรื่องเดิมๆวนไปมาอยู่กับอดีตวนไปมาคิดไปแบบว่าเฮ้ยทำไมเราถึงเป็นแบบนี้วะทำไมเราถึงแบบอย่างนี้ว่าอะไรอย่างเงี้ยคิดแบบเนี้ยแล้วทีเนี้ยคือมันก็ไม่วนไปไหนแล้วก็วาดรูปก็วาดไม่ได้นะคะวาดไม่ได้เพราะว่าคือวาดออกมาแล้วมันเน่าแล้วคนก็บอกว่าเนี่ยคงแบบกลับมาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เสียใจตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเราเนาะป่ะเพราะว่าตอนนั้นคือก็มันไม่รู้จะทำยังไงได้นอกจากเสียใจแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้ก็คือเราจะกลับมาได้แน่นอนเราจะกลับมาได้แน่นอนก็คือเราจะกลับมาเป็นปกติเราจะกลับมาดีกว่าเดิมเราจะกลับมาวาดรูปได้เราจะกลับมาวาดรูปดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยเราคิดอย่างเงี้ยนะทีนี้พอเราคิดอย่างเงี้ยมันก็มีวิธีการออกมาเยอะแยะเนาะเดี๋ยวขอไลฟ์ใน YouTube แป๊บนึงนะคะอ๋อไม่ใช่อันนี้มันช็อตโอเคไลฟ์สดโอเคนะคะโอเคก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าการประสบแบบว่าเหตุการณ์เหล่านี้ในชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เฮ้ยคืออ่าตรงๆนะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณจะรู้เหรอว่าวันนี้คุณมันไม่เกิดขึ้นกับคุณนึกออกปะวันนี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณแต่มันอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักมันอาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวของคุณอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ที่เป็นคนรอบๆตัวคุณเขาอาจจะมาขอความช่วยเหลือคุณเขาอาจจะขอความเห็นใจคุณอะไรเงี้ยแล้วคุณอาจจะได้การที่คุณเนี่ยเข้าใจเขามากขึ้นเข้าใจไหมเข้าใจคนที่เป็นผู้ป่วยมากขึ้นเข้าใจว่าเขาต้อง going to อะไรเหมือน path to อะไรอะไรเงี้ยทีนี้วันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะที่เป็นปรัชญาที่เราใช้เลยนะคะในการที่เราจะผ่านอุปสรรคต่างๆในชีวิตระหว่างที่เราเป็นโรคทางจิตเวชนะคะที่รักษาได้ยากนะฮะคือ bipolar disorder นั่นเองซึ่งเราใช้กฎอะไรในการที่เราจะมารักษาสิ่งนี้นะฮะเราใช้กฎอะไรก่อนนะฮะในการที่จะมารักษาเรื่อง bipolar นี้นะฮะขั้นแรกเนี่ย กฎที่เราใช้นะ มีข้อเดียวเท่านั้นง่ายๆก็คือเรื่องของกฎสโตอิกนะฮะสโตอิกเนี่ยเป็นปรัชญาชาวเป็นปรัชญาตะวันตกนะฮะปรัชญาตะวันตกนะซึ่งลัทธิสโตอิกเนี่ยเกิดขึ้นจากซีโนออฟซีเตียมเว้ยคุณเป็นพ่อค้าที่เขาร่ำรวยเรื่องทรัพย์สินมากนะฮะแล้วก็แต่ว่าเขาได้สูญสิ้นทุกอย่างไปนะฮะจากการเหตุการณ์เดินทางจากฟินิเซียไปเปรารุสนะซึ่งเรือเนี่ยเรือที่เขาได้เดินทางมาเนี่ยเขาเรือล่มนะแล้วเขาก็รอดชีวิตมาได้นะแล้วเขาก็เข้าไปร้านหนังสือเว้ยเข้าไปร้านหนังสือซึ่งอยู่แถวนั้นนะอยู่ในเมืองนั้นนะซึ่งเพื่อศึกษาทุกอย่างในร้านนะศึกษาทุกอย่างในร้านนะอย่างยิ่งตัวปรัชญาของโซเครติสเขาศึกษาปรัชญาของโซเครติสนะซึ่งเขาศึกษาหนังสือชื่อว่าเมโมลาบิเลียของไซโนฟอนเนาะซึ่งตัวเขาเนี่ยก็ได้ชอบมากนะเป็นหนังสือรวบรวมบทสนทนาของโซเครติสกับไซโนฟอนนะซึ่งเขาก็ได้ถามเจ้าของร้านว่าเฮ้ยจะหาคนที่ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาพวกนี้ได้ที่ไหนนะเจ้าของร้านก็เลยบอกทางให้ทำให้ซีโนออฟซิเตียมเนี่ยได้ไปเรียนปรัชญาหลายๆแขนงจนเปิดโรงเรียนปรัชญานะฮะซึ่งกลายเป็นผู้เผยแพร่ลัทธิสโตอิกนะฮะลัทธิเนี้ยเขาโด่งดังนะฮะเพราะว่าหนังชื่อว่าชอแชงนะรีเดมชันนะชอแชงรีเดมชันนะฮะซึ่งหนังเป็นเกี่ยวกับนักโทษแหกคุกเนี่ยได้เอาอันเนี้ยไปใช้นะฮะเอาปรัชญาของสโตอิกนี้ไปใช้นะนอกจากเนี้ยยังเป็นลัทธิที่ส่งผลต่อความเชื่อของเนลสันแมนเดลานะเนลสันแมนเดลานี่เป็นประธานาธิบดีเนาะซึ่งทำให้เขาเนี่ยอดทนต่อความยากลำบากในคุกเนาะได้ถึง20ปีนะซึ่งเนลสันแมนเดลาเนี่ยเขาได้อ่านสิ่งที่มาร์คัสออเรเลียสนะฮะซึ่งผู้ที่ได้ศึกษาลัทธิเนี้ยเขาได้เขียนไว้นะนอกจากนี้มาร์คัสอ่ะยังเป็นจักรพรรดิของโรมนะในยุคช่วงปี169 161ถึง169แล้วก็ชนะสงคราม2ครั้งด้วยกันนะฮะซึ่งโดยใช้คำสอนของลัทธิสโตอิกด้วยนะคือหลักการของลัทธิเนี้ยเราจะไม่ควบคุมในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เว้ยสิ่งที่เราแบบถึงเราควบคุมไม่ได้เลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นการกระทำคำพูดสิ่งอื่นๆเราควบคุมไม่ได้เลยถูกป่ะก็คือเราสามารถทำดีที่สุดเนาะทำดีที่สุดในเหตุการณ์ที่เราได้เผชิญอ่ะคือเรามีหน้าที่ที่ทำได้ดีที่สุดเท่านั้นนะคะแต่เราไม่สามารถคาดการได้ว่าการกระทำของเราอ่ะมันจะดีหรือไม่ดีเข้าใจป่ะดีหรือไม่ดีเพราะมันมีปัจจัยมากมายที่เราไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตามเนี่ยเราก็ไม่ควรควบคุมในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เว้ยดังนั้นในความหมายของสโตอิกก็คือคนที่ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งแวดล้อมอ่ะต่อสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตอ่ะ Let's keep in mind the more we value things outside of our control the less control we have ก็คือต้องหมายว่ายิ่งเราให้คุณค่ากับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้หรือมันควบคุมไม่ได้อะมันยิ่งควบคุมได้ยากขึ้นนะเอปิคติสพูดนะฮะแล้วก็ the tranquility that comes when you stop caring what they say or think or do only what you do ความสงบมาจากการที่คุณในสิ่งเลิกสนใจในสิ่งที่คนอื่นพูดเนาะคิดหรือทำแต่ให้สนใจในสิ่งที่อะไรสิ่งที่ตัวเองทำเว้ยมาคัดเอาเลยพูดนะ the whole future lie in uncertainty live immediately อนาคตภายหน้าไม่แน่นอนจงใช้ชีวิตณปัจจุบันขณะเซเนกาพูดนะเหล่านี้คือเป็นคนที่นับถือสโตอิกทั้งนั้นนะเป็นปรัชญาที่เราใช้ในการที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆในชีวิตนะซึ่ง mostly เลยเราใช้ข้อเดียวคือข้อนี้เลยเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยยกเว้นตัวเองพัฒนาตัวเองเน้นพัฒนาตัวเองนะพัฒนาตัวเองมันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นมันทำให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นไม่ว่าปัญหานั้นคืออะไรในโลกเนี้ยสามารถใช้กฎข้อนี้ได้ในการแก้ไขปัญหาเพราะอะไรเพราะว่ามันคือการโฟกัสที่ตัวเองมันคือการโฟกัสที่ ปัจจุบันมันคือการโฟกัสที่ right here right now อ่ะคือปัจจุบันเนี้ยเราแก้ไขปัญหานะโดยการมองเข้าตัวเองเป็นหลักมองเข้าตัวเองก็คือเอ๊ะกูทำอะไรผิดหน้ากูไปทำตรงนั้นตรงนี้ซึ่งจริงๆไม่ต้องมองเข้าตัวเองและไม่ต้องมองออกไปขนาดนั้นก็คือหมายความว่าไงเพราะว่าไม่ต้องโทษตัวเองและก็ไม่ต้องโทษคนอื่นเข้าใจไหมให้ทำสิ่งอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านั้นก็คือการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะเพราะว่าสิ่งที่เราโทษตัวเองไปอ่ะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าบางทีมันมาจากปัจจัยภายนอกการโทษตัวเองเนี่ยมันมาจากปัจจัยภายนอกเข้าใจไหมคือบางทีเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวเข้าใจป่ะมันไม่ได้อยู่ที่ความสามารถหรือ ability ของเราคนเดียวด้วยซ้ำมันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์หลายปัจจัยเว้ยมันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์หลายอย่างที่ทำให้บูมออกมาเป็นโกโก้คันอย่างนั้นน่ะคือทุกอย่างมันเกิดขึ้น for a reason อ่ะ everything happen for a reason คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นมีเหตุผลของมันสิ่งที่เราทำได้ก็คือพัฒนาตัวเองเท่านั้นเราทำอย่างอื่นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเสียเวลามันเสียเวลาที่เราจะไปฟื้นฝอยหาตะเข็บอ่ะเขาเรียกฟื้นฝอยหาตะเข็บก็คือพยายามหาว่าใครผิดเรื่องนี้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่มีใครผิดก็ได้มันเป็นแรชมอนอ่ะแรชมอนก็คือมองทิศไหนก็ได้มองที่นี้คนนี้ผิดมองที่นี้คนนี้ผิดมองที่นี้คนนี้ผิดอะไรเงี้ยอะไรทำนองนั้นนะนะเดี๋ยวนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีบ๊ายบาย